Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Я представляю нашого сьогоднішнього гостя. Ним є Андрій Шевченко. Ну, давно з Андрієм знайомі, не заперечуєш, якщо ми будемо на ти.
Задоволенням, доброго здоров'я.
Так, так. Радий і, звісно, жодним чином не футболіст. Я думаю, за ці роки вже це такий баян став тебе порівняти. Ви навіть ровесники, до речі.
Багато смішних кумедних історій. В Канаді я трошки від них відпочив, там менше стежить за європейським футболом. Там,
сокером, не сер. Так, про це все поговоримо.
Звичайно, це працює.
Трошечки коротко, хто досі ще деяких деталей нашого шановного гостя не знає, має змогу почути. Довідка.
Андрій Шевченко. Вивчав журналістику в Київському університеті. Стипендіат Єльського і Стенфордського університетів. Кар'єру розпочав в 90-х роках. Працював для низки українських і зарубіжних медіа. 1+1 – новий канал «Голос Америки». Був шеф-редактором 5-го каналу, віце-президентом Національної телекомпанії України. Тричі обирався депутатом Верховної Ради, входив до фракції політсили Юлії Тимошенко. Автор законів про доступ до інформації, громадські об'єднання і обмеження реклами тютюну. Активний учасник першого і другого майданів. З 2015 року – посол України в Канаді. Одружений з телеведучою Ганною Гомонай. Виховують двох доньок.
Ну, так, Андрій, ніби все правильно. Багато чого довелося скоротити, бо все не поміститься. Почнемо, звісно, з іспостасі посла. Недаремно ти ж в Києві перебуваєш. Була зустріч міністра закордонних справ Канади Франсуа Філіппа Шампаня з президентом України Володимиром Зеленським. Канадсько-українські відносини. Пам'ятаємо, коли Зеленського тільки обрали, ну, одні з перших його міжнародних зустрічей були з Крістію Фріланд, тоді міністром закордонних справ Канади. Ну і пан Трюдо. Ну, що розказувати, краще тобі слова надам. Україна-канадські відносини зараз при президентові Зеленському.
Ну, насправді, я би сказав, що це той випадок, де незалежно від того, хто перебуває в цей момент при владі, ми маємо дуже хорошу підтримку як в Отаві, так і в Києві. І ми намагаємося саме так і будувати стосунки, що вони не повинні залежати від політичної кон'юнктури. Ну, що стосується президента Зеленського, мені здається, дуже важливо, що він в перші місяці свого перебування на посту президента, він відвідав Канаду, він був в Торонто на міжнародній конференції з питань реформ, там він особисто познайомився з Трюдо, як мені здається, відчув Канаду. Ну, і для нашої роботи це, звичайно, дуже великий плюс, тому що це допомогло нам зразу розгорнутися по багатьох нових напрямках.
Ну, Андрій, ну так збіглося, звісно, ніхто це, напевно, заздалегідь не планував. Сам візит міністра закордонних справ Канади, напевно, планувався заздалегідь. А оці зміни в українському уряді, ну, так чи інакше прогнози були, але різко так все відбулося, якраз під час того перебування в Києві. Тепер виходить твій шеф новий, вже не пан Пристайко, а пан Кулеба, так? Що скажеш з цього приводу?
Ну, насправді вони обоє
Пристайко залишився.
Формувати зовнішню політику України. І, ну, мені здається, що якщо ми будемо говорити і про Вадима Пристайка, і про Дмитра Кулебу, насправді вони представляють один і той самий вектор. Це євроатлантисти, це кадрові дипломати, і мені здається, що шукати змін в курсі я би зараз тут не став. І раз уже зараз Канада є в моєму житті, то я би тут використав хокейну метафору. В хокеї, коли по ходу гри, заміни дуже часті. І це означає, що двійка, трійка, інколи вся п'ятірка може помінятися. І це не обов'язково означає, що хтось хороший, хтось поганий, але це означає, що тренер може це робити для того, щоб змінити темп гри, або змінити стратегію, або змінити тактику. Тому десь таким чином я пояснюю канадським колегам зміни, які зараз відбуваються.
Ну, і тут у цьому зв'язку, Андрію, звісно, були певні баталії, хоча все одно все проголосовано у Верховній Раді. Все ж таки була певна критика, дискусія. От я наведу коротко думку голови парламентського комітету з інтеграції України з ЄС, пана Івана Климпуш-Цинцадзе. Ну, напевно, ти знаєш, чудово знайомий. О, так вона вважає, я процитую трошки, справа не у прізвищі міністра закордонних справ, знову ж таки, Кулеба замість Пристайка. Ця політика, на думку пані Климпуш-Цинцадзе, формується на Банковій, і навіть не в кабінеті президента, за її твердженням. І там, в тому офісі Банковій, звідки будуть давати вказівки, які муситиме виконувати новий міністр, там формується політика. Надо просто перестати стріляти, стверджує пані депутат. І наголосила, що на сьогодні українська дипломатія, на її думку, слабка і не відстоює національні інтереси України. У своєму виступі пані Климпуш-Цинцадзе не озвучила прізвище Андрія Єрмака, голови Офісу президента Зеленського. Зі свого боку, чимало глядачів, зокрема Сергій Сидоренко з «Європейської правди», констатує, що вплив пана Єрмака на зовнішню політику настільки великий, що, ну, навіть і можливе звільнення, вірніше, ця рокіровка Кулеби замість Пристайки з цим пов'язана, бо нібито у пана Пристайка з паном Єрмаком не дуже добрі стосунки. Тобто я до чого веду? Що не виходить, що, ну, міністр, віце-прем'єр з питань європейської євроатлантичної інтеграції, той же пан Пристайко залишився знову ж таки в уряді. А насправді вони мали що вирішити. Все за паном Єрмаком, нібито. залишається?
Не знаю, я розумію, що, можливо, можна шукати і знаходити різні складні і прості пояснення в різних перестановках. Те, що я бачу, те, що я відчуваю. Я бачу цілісний і послідовний курс. І це євроатлантичний курс. І маючи досвід роботи вже і при двох різних президентах, при президенту Порошенку і при президенту Зеленському, при різних міністрах закордонних справ, я не відчуваю різниці або якихось коливань в цьому головному стратегічному курсі. Принаймні, на канадському напрямку все абсолютно дуже чітко і зрозуміло. Є інші виклики. Це як зараз доносити світу те, що у нас відбувається, тому що є велика конкуренція різних тем, і нам все складніше цю увагу тримати на собі. Як переконувати наших партнерів, що потрібно знаходити нові способи тиску на Росію, як переконувати, що нас потрібно підтримувати новими іншими способами. Тому ось тут наші виклики. Що стосується інших речей, я відчуваю послідовний курс, і мені здається, що цей курс, він це не питання тої чи іншої людини владі. Це курс, який заданий суспільством, це курс, який заданий на покоління вперед, і я думаю, що це трансформаційна зміна, яка відбулася з Україною за останні роки.
Ну, то як міністр в Отаві, звісно, офісу, так? Ну, тобто не міністр, це посол, а от з міністром я обмовився. Тепер це буде пан Кулеба. Ну, як от вся координація дії, як все відбувається, можеш сказати? Причому задіюється банка отак чи інакше, чи про це не йдеться?
Ну, що стосується Дмитра Кулеби як міністра закордонних справ, ми його знаємо як людину євроатлантичних поглядів і знаємо, що це людина, яка в собі поєднує і класичну дипломатію, але також і новітню дипломатію, публічну дипломатію з дуже сильною публічною складовою. Тому я думаю, що це ті якості, які зараз важливі нам у нашій роботі. Ну, я так само знаю, для мене Дмитро Кулеба – це людина, з якою ми зійшлися близько під час Майдану. Під час Революції Гідності, може, хтось знає, що наші родини спільно займалися проєктом, який називається «Сквер Небесної Сотні» на Михайлівській з великим муралом, з обличчям Сергія Нігояна. Словом, у нас є історія, яка нас зв'язує в чомусь більшому, ніж робота. Це суспільні справи, це державні справи, і я таким знаю Дмитра. Що стосується дипломатії, мені здається, що і президент, і вся країна очікують зараз і від міністра закордонних справ, і від кожного дипломата, який працює, на максимальний результат на тому фронті, де ми працюємо.
Звісно, є досвід спілкування і з президентом Володимиром Зеленським, так? Які враження? Що можеш сказати?
Ну, президент, навіть в такий дуже драматичний день, коли відбувалися зміни уряду, він знайшов час для дуже ґрунтовної, великої зустрічі з міністром закордонних справ Канади, паном Шампанем, і це була дуже важлива зустріч, яка нам дозволила десь подивитися, де ми в найближчому майбутньому можемо принести щось нове або посилити в стосунках між Україною і Канадою, і це надзвичайно важливо.
З паном Єрмаком тобі особисто доводилося спілкуватися?
Так, і Андрій Єрмак приїжджав у Торонто в команді президента під час першого візиту президента Зеленського до Канади, і мені здається, ми бачимо команду, яка має цілком зрозумілі цілі, вона дуже чітко ці цілі доводить і до суспільства, і до дипломатів. І мені здається, що у нас є всі можливості вибудувати таку систему прийняття рішень на дипломатичному фронті, яка дозволить отримати максимальний результат.
Тобто не відчувається зміни цього курсу на, як стверджувала ж та ж пані Климпуш-Цинцадзе, Ну, якщо грубо казати, на зраду національних інтересів України, це слово «зрада», воно вже давно мемом стало, не відчувається зараз. Тим більше, коли такі зміни в уряді відбуваються, коли знову ж таки Офіс Президента очолив Андрій Єрмак.
Якщо б шукати зміни, я би просто про одну зміну сказав би. Відчувається, що зараз набагато вищі очікування до дуже конкретного і швидкого результату. Це очікування в суспільстві, і це ті очікування, які президент і його команда дуже чітко доносять по всій вертикалі.
В плані саме дійсно повернемося до україно-канадських відносин. Не можу, звісно, не спитати про такий момент. Суто от відносини двох держав, можливість відвідування українцями, канадцями. Ще 2017 року, вже будучи на посаді посла в Канаді, ти зауважував, що це в інтерв'ю Цензорнет. Канада почала масово відмовляти українцям у візах. І за цими даними, які ти тоді навів, за перші три місяці того 2017 року Канада відмовила у візі 34% українців, третині, які подавали. За ці, скільки вже, скоро три роки, як змінилася ситуація?
На жаль, радикально не змінилася. Тобто проблема залишилася. Минулого року 26-27% відмов українцям у візах. І як вважав, так і вважаю, що це неадекватна цифра, яка абсолютно не відповідає реальному стану стосунків між нашими країнами. Вона не відповідає тим імміграційним ризикам, які хтось може малювати щодо України. Що змінилося, в чому є прогрес? Посольство Канади, чи точніше, Канада налагодила дуже якісний і швидкий процес розгляду візових анкет для більшості українців, які подаються. Це зараз складає 5-6 робочих днів, і це хороший термін для канадської візи. І також той, хто отримує канадську візу, він знає, що здебільшого зараз Канада видає візи на повний термін паспорту. Це означає, що з новим паспортом можна отримати при позитивному розгляді 10-річну візу, яка дозволяє подорожувати, працювати, точніше налагоджувати бізнес-контакти. Ще одна важлива зміна, над якою ми зараз працюємо, під час візиту президента Зеленського до Канади, Україна отримала пропозицію обговорити можливість приєднання до програми, яку канадці називають ETA+, або Trusted Travelers. Це означає спрощений в'їзд для людини, яка вже мала раніше канадську візу, або яка зараз має американську візу. Тобто це технічна, але дуже важлива деталь, яка може на практиці полегшити життя для українців, які подорожують неодноразово з України до Канади. Над цим працюємо. Але на все це ми дивимося, Олександре, як на наші кроки до повноцінного безвізового режиму, який, ми сподіваємося, колись станеться. Канада дуже консервативна країна в цьому. Вона дуже неохоче йде на зміни своїх візових підходів. І тим не менше, я абсолютно впевнений, що це буде логічна ціль для нашої розмови. Тобто
щодо українців?
Звичайно.
Скільки, до речі, зараз діаспора канадська, скільки людей складає?
Ми опруємо цифру 1 мільйон 354 тисячі канадців, які підтверджують своє українське коріння. Колосальна цифра.
А скільки українців, протягом року, наприклад, минулого 19-го відвідали Канаду, громадяни України, є цифри? Отримали, зрештою, візу і мали змогу відвідати?
Не володію точними цифрами, але мені здається, що загалом ми можемо говорити, що є певне пожвавлення інтересу. І ми відчуваємо деякі ключові напрямки. Ми бачимо, по-перше, як росте інтерес до Канади, до канадського ринку в бізнес-середовищі. Звичайно, університети, навчання, освіта – це теж дуже важливий напрямок контактів між країнами, і ми це дуже заохочуємо, тому що ми віримо, що кожен український студент, який доїжджає до Канади, який навчився, оволодів знаннями, він має шанс дуже збагатити нашу науку або ту сферу, в якій він буде працювати після повернення. Звичайно, є також фактор, що це означає, що частина цих людей може не повернутися. Але, з іншого боку, ми теж повинні розуміти, що так працює сучасний світ. І це не той світ, де можна встановити залізний занавіс, щоб не випускати мізки. Нам треба працювати над те, щоб була достатня мотивація для цих людей, здобувши найкращі знання, повертатися сюди і реалізувати себе тут. Ну і ще один напрямок, над яким ми працюємо, це угода про мобільність молоді. Це угода, яка повинна дозволити молодим українцям за легшою процедурою до року поїхати в Канаду на навчання і, навчаючись, працювати. Аналогічно для молодих канадців, які хочуть поїхати сюди. Ну, ось така наша карта.
Коли може бути реалізована, втілена вже, запрацювати?
Насправді, ми на фінішній прямій. Я дуже вірю, що ми можемо довести до пуття цю угоду і підписати у 2020 році.
Році.
Принаймні, так стоїть завдання перед нами.
Це суботнє інтерв'ю зі студії посол України в Канаді Андрій Шевченко. Зустрінемося за кілька секунд. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, і студія Андрій Шевченко, посол України в Канаді. Але все ж таки, незважаючи, як ти сказав, зауважив консерватизм Канади в плані оцих міграційних процесів, віз, видачі і так далі, українці все-таки поповнюють діаспору в Канаді, так? Зараз, досі. Це тисячі людей на рік, сотні, десятки тисяч.
Складно оперувати цифрою, тим більше Канада, вона не особливо не... Канада, вона дуже... обережно ставиться до поширення персональних даних про своїх громадян або про своїх нових громадян. Але про що я можу говорити, Олександре, що ми бачимо, що ця нова хвиля, ми можемо дивитися, як змінюються ті люди, які приїжджають. І бачимо, що ця нова хвиля – це дуже часто люди з високою освітою, це люди з хорошою професійною підготовкою. Тобто ми можемо з сумом говорити, що таким чином Україна може десь втрачає тих людей, які могли би приносити тут велику користь. Але ще раз повернуся, ми живемо в такий час, де було б абсолютно наївно думати, що можна якимось штучним чином стримати, затримати, не пустити, переконати. Ми повинні думати над тим, як мотивувати, як створити тут такі умови, щоб у людей було велике бажання їздити за кордон, навчатися, набиратися досвіду, створювати там контакти, починати спільну справу, спільний бізнес і повертатися сюди, щоб реалізувати себе тут.
Ну, все одно ти навіть констатуєш нову хвилю української еміграції до Канади, можна ж так сказати, так?
Ну, це визначення, яке придумали не ми з тобою, а це нова або четверта хвиля еміграції, яка почалася десь приблизно в час, коли розпадався Радянський Союз і падала комуністична система. Ось дехто каже, що, можливо, вже можна говорити про новішу, п'яту хвилю.
Андрій, у цьому зв'язку добре, українці в Канаду, але ж і сам ти почав про це говорити в нашому інтерв'ю. Можливо, канадці в Україну? Згадаємо, от коли тільки отримав буквально в той же момент булаву новообраний тоді президент України Володимир Зеленський, що він заявив тоді з трибуни Верховної Ради під час своєї інавгурації. Ми всі українці, не існує більших чи менших, правильно чи неправильно, нас 65 мільйонів, заявив тоді Володимир Зеленський. Так не дивуйтесь, нас 65 мільйонів, тих, кого народила українська земля, українців в Європі, в Азії, в Північній, Південній Америці, І я звертаюся до всіх українців на планеті, ви нам дуже потрібні. Я з радістю надам українське громадянство і повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Канадці в Україну. Є така тенденція за останній, можливо, рік?
Ну, по-перше, скажу, що ці слова президента, вони були дуже добре почуті в діаспорі і в Канаді, і по всьому світу. І мені здається, що це ті слова, які хотіла громада почути. І мені здається, справа за тим, щоб знайти хороший механізм для реалізації. І той, хто стежує цю тему, знає, що зараз є проєкт закону у Верховній Раді, який якраз нас має просунути до того, щоб дати можливість українцям повертатися в Україну і працювати. Але є дуже складні питання. Це питання пов'язані з перебуванням на державній службі. Я думаю, що саме це сфера, яка цікавила би багатьох українців за кордоном. Тому що якщо ти знаєш, як виростає свідомий українець в Канаді або в Америці, це означає, що з молодого віку є ця мрія про те, щоб реалізувати себе успішно в Канаді або в Америці, але при тому знайти спосіб ще і допомогти Україні.
Маєш на увазі, ну, пані Супрун, вона не канадська громадянка, отакий приклад, так, що при владі, ну, пані Ярейська, ну, вона, це окрема тема, не зовсім коректно її так називати, ну, в цьому...
Абсолютно правильно, тобто ми говоримо про людей, які високо мотивовані до того, щоб отримавши, реалізувавши себе в країні, де вони виросли, також і приїхати до України і допомогти нам тут збудувати успішну країну. І Олександр є досить цікавий і успішний досвід наших балтійських братів і сестер. Вони на початку 90-х років змінили законодавство таким чином, щоб дозволити діаспорі повертатися і займати високі державні позиції, включно з позиціями президентів своїх країн. Тому мені здається, що нам треба подивитися на цей досвід. Звичайно, у нас складніша ситуація з подвійним громадянством, тому що кожен раз, коли ми вимовляємо слова подвійне громадянство, ми думаємо про людей з двома паспортами в Криму. Ми думаємо про те, як Росія може скористатися цим. І тим не менше, я впевнений, що ми могли би знайти рішення, яке би дозволило нам залучати тут в Україні.
Зеленський про це мова йшла, зокрема?
Звичайно. І ну, я думаю, що той, хто відстежує, це послідовна позиція президента з перших днів, власне, з моменту інавгурації. Я також мав можливість з ним про це говорити. І з ним про це говорили під час його візиту до Канади. І мені здається, що це справді дуже важливий напрямок, і нам, як країні, яка думає, як реалізувати себе у 21 столітті найкраще, ми повинні над цим думати. Ми повинні розуміти, що ті мільйони українців, які зараз працюють в Польщі, які зараз працюють в Європі, ті українці, які розсипані по всьому світі, нам треба знайти спосіб, як в цих людях підтримувати мотивацію, підтримувати зв'язок з Україною, як підтримувати в них мотивацію, як зробити так, щоб їхні знання, їхня енергія, їхня сила, їхній досвід могли попрацювати на країну тут. Там теж.
У цьому зв'язку, Андрію, ну, не можу не поставити таке запитання. Знаємо, яке було ставлення до пані Супрун, коли вона була головою міністра охорони здоров'я України. Теж представниця української діаспори, хоча американська, але все одно це тотожні речі. Я не буду цитувати те, що дозволяли собі в лапках журналісти, як її вони називали. Йдеться не про обґрунтовану критику. Кожен чиновник заслуговує критика. А про ці, що яке тавро її виставляли. І все зводилося, зрештою, в тому числі в соцмережах, що ну як, приїхала тут, вона там нас. І таке ставлення доволі часто в Україні зустрічається. На жаль.
Я би не робив всього загальних висновків. Мені здається, що все
не варто перебільшувати.
Ну, якщо хтось хоче намалювати українців як таку закомплексовану націю, яка вороже ставиться до діаспори, мені здається, все було б перебільшенням. І я думаю, що Уляна Супрун, вона, можливо, і отримавши багато критичних зауважень, несправедливих зауважень, вона також отримала і величезну кількість слів вдячності і поваги за те, що вона велику частину свого життя присвятила роботі на Україну тут.
Тобто ти все ж таки не виключаєш того варіанту, це ж стрімка змінюється, що через певний час, не дуже довгий, через, можливо, не знаю, 10 років, коли вийде, прем'єром або навіть президентом України може стати вихідець з діаспори, коли буде законодавчо, це, ну, можливо.
Я би не виключав цього. Більше того, мені здається, що подвійне громадянство, воно може стати великим активом для України, воно може стати дуже корисною річчю для українців і для України, якщо ми знайдемо правильний підхід до цього. І не дамо можливості Росії зловживати цією темою.
А в Канаді подвійне громадянство?
Канада дозволяє людині самі обирати, скільки паспортів у неї є.
Можна і більше. Так, у нас деякі діячі є в Україні, незважаючи на норми законодавства, мають понад 2, не будемо називати їхні прізвища. Так.
Ну, це об'єктивна реальність. Ми ж можемо закривати очі на той факт, що у багатьох громадян України є другий паспорт, а інколи є третій паспорт. І питання, чи ми робимо вигляд, що цього не існує, питання, чи ми створюємо для цих людей.
Деякі ж громадяни останню роль відіграють в політичній ситуації бізнесовій в Україні. Військова допомога Канади. Важлива річ, знову ж таки, трошки тебе процитую. 2018 року в студії Радіо Свобода Віталій Портников вів те інтерв'ю. Ти констатував, Андрію, нам треба з Канадою рухатися далі по військово-технічній співпраці. У Канади є зброя, яка нам дуже допомогла, тобто Україні стримувати російську агресію. Ми в переговорах, липень 2018 року. Яка зараз ситуація, березень 20-го?
Ну, ми посунулися вперед, і ми досягли того результату, на який розраховували. І є перша партія канадських снайперських гвинтівок, яка надійшла до України. І ми не один рік добивалися, щоб Україна була включена до документу, який називається «Перелік країн, з якими можна торгувати стрілецькою зброєю». І дуже раді, що нарешті це вже конвертується в конкретні проекти, в конкретні контракти.
Дуже діється норма, вже в перелік включена Україна.
Саме так. І перші канадські гвинтівки, снайперські гвинтівки, вироблені у місті Вінніпег, закуплені Україною.
Вже вони тут, Збройні сили України їх мають?
Вони вже в Україні, і я думаю, що це і допомога пряма, в тому сенсі, що це зброя, яка може стримувати ворога, але також це ще і потужний інформаційний сигнал. Мені здається, дуже це теж сигнал, який показує, що в Україні є партнери, які допоможуть нам мати найсучаснішу зброю, яка нам необхідна для того, щоб захищати нашу країну.
Ну, колишній вже посол Канади в Україні пан Ващук теж сидів на твоєму місці в суботньому інтерв'ю Радіо Свобода минулого року, зауважив, що тоді Канада продовжила військову допомогу Україні ще на 3 роки. Тобто це, знову ж таки, діє, це норма.
Йдеться про тренувальну місію «Юніфайр». Навіть зараз, коли ми говоримо, в Україні є 200 канадських інструкторів, які щоденно тренують, учать українських солдатів і офіцерів. Через цю тренувальну програму, починаючи з 2015 року, пройшло вже більше 14 тисяч українських солдатів і офіцерів. Це велика цифра. І в мене був досвід спілкування з тими бійцями, які проходили це канадське тренування. Те, що я чую від них, вони кажуть, це те, що нам допомагає врятувати життя. Це означає, що в конкретній бойовій ситуації люди мають ті навики, які їм дозволять врятувати своє життя, вберегтися від поранення, або вберегти свого побратима, який поруч. Це безцінна допомога. Але не менш важливо, Олександре, що ця тренувальна місія, Unifier, вона працює в дві сторони. Тому що канадці так само навчаються від наших бійців. І коли я супроводжу канадського прем'єр-міністра Трюдо на Яворівський полігон, для мене було надзвичайно приємно чути, як канадські військові розказують своєму прем'єр-міністру про ті уроки, які вони отримали від українських військових. Ну і справді, все логічно, зараз наші військові мають унікальний досвід по протидії другій найпотужнішій армії світу.
Росія.
І це ми за цей досвід платимо дуже високу ціну. Ми платимо життями, платимо кров'ю, платимо дуже високу ціну. І, звичайно, дуже важливо, щоб це знання ми могли ним поділитися з нашими реальними партнерами в сфері безпеки. Це Канада, це інші країни, члени НАТО. Тому ми зараз кажемо, що ми не просто країна, яка потребує допомоги. Ми так само є і донором безпеки. Нашим знанням, тим, що ми стримуємо цю агресивну країну, яка зараз прийшла на нашу землю, тим, що ми ділимося досвідом, тим, що ми взаємодіємо з нашими партнерами по НАТО в сфері кібербезпеки, в багатьох інших сферах, ми є реальним учасником тої архітектури безпеки, яка вибудована на континенті. Ми є де-факто східним флангом НАТО.
А скільки канадських військовослужбовців от України проходять такий обмін досвідом, якщо б так сказати?
Це 200.
На Яворівському полігоні не лише.
200 солдатів, 200 офіцерів і солдатів. І це ротації, які щопівроку привозять
сюди. Тобто 200 щопівроку.
Щопівроку. Тобто на цей момент ми вже говоримо про те, що вже є чотиризначна цифра канадців, яка пройшла через Україну, через цю тренувальну місію. Це люди, які трошки в хорошому сенсі інфіковані Україною. Серед них є канадці українського походження, серед них є канадці, в яких є українська кров, але які ніколи цим не займалися, і тільки тут в Україні вони відкрили своє коріння. Але і є люди, яких нічого ніколи не зв'язувало з Україною, які повертаються трошки зміненими людьми додому.
А щодо зброї, добре, снайперські гвинтівки, можливо, ще якісь види зброї будуть в Україну поставляти з Канади?
Я думаю, що будуть, і мені здається, ще один важливий напрямок – це спільне виробництво. На жаль, така в нас безпекова ситуація в нашому регіоні, яка вимагатиме і від нас, і від інших країн бути озброєними. І це, звичайно, в філософському сенсі складна тема. Я думаю, що ми б з більшим задоволенням витрачали гроші, енергію, час не на зброю, а на освіту, на медицину, на інші сфери, які в щоденному житті нам здаються важливішими. Але так зараз ситуація склалася навколо нас, де ми мусимо бути озброєними, де ми мусимо мати...
Тобто це спільні проекти з Канадою, так?
Чи і мені здається, що ми з Канадою є тими країнами, які могли би дуже добре разом працювати.
Взагалі, от, ну, це така риторична річ, звісно, підтримка Канади очевидна, яка і... Сама діаспора, яка в Канаді, це ж той же виборець, будь-яка влада канадська має на це зважати.
Ми намагаємося, Олександр, казати, що Канада підтримує Україну не через діаспору, або не тільки через діаспору, а тому, що ми країни зі схожими цінностями, ми країни зі схожими поглядами на життя, ми є природніми партнерами в дуже багатьох темах. І це не просто слова, а вільна торгівля. Зараз у сучасному світі далеко не всі країни і не всі політики є фанатами вільної торгівлі. Ми є, і Канада є. Це ставлення до демократії, до прав людини, до громадянських свобод. Я думаю, що Канада чітко бачить в нас, в українцях, свого партнера в цьому регіоні. Ми однаково дивимося на ці речі. І у нас додалася недавно ще одна досить сумна і трагічна тема, яка нас об'єднує.
Це МАУ, так, це літак, збитий Іраном.
Наш літак, збитий у небі над Тегераном. І... Ну, ми пережили багато спільних добрих справ з Канадою. Це був епізод, коли ми разом мусили пройти через цю трагедію. І мені здається, Канада надзвичайно добре оцінила те, як діяла Україна в той час.
Тому Канади... що критики чимало на адресу Зеленського було.
І, можливо, погляд з глибини Фейсбуку і погляд з Оттави, він може відрізнятися. Але я поясню, про що йдеться. У Канади немає свого посольства в Тегерані. І коли Україна з перших годин сказала, у нас є посольство, у нас вилітають туди наші експерти, які будуть працювати. Ми запропонували допомогу по ідентифікації тіл, по доставці решт, по доставці останків пасажирів. Це було надзвичайно тепло і щиро оцінено в Канаді. Були дні, коли можна було просто вимкнути будь-який канал, на якому обговорювали цю тему, і почути... А ще, дякувати Богу, у нас є такий партнер, як Україна, який в цій тяжкій ситуації нам допомагає. Для Канади ми в ті дні були і руками, і очима, і ногами, і плечем, в яке можна було уткнутися, просто для того, щоб разом пережити цю таку важку ситуацію. Мені здається, що ми тут в Україні можемо недооцінити, наскільки важливу роль в той час Україна відігравала, і наскільки ми... Як мені здається, достойно цю історію прийшли.
Це суботнє інтерв'ю зі студії посол України в Канаді Андрій Шевченко. Зустрінемося за кілька секунд.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Продовжуємо розмову з гостем студії Радіо Свобода, послом України в Канаді Андрієм Шевченком. Ну, були закиди на самому початку, що українські дипломати саме в Ірані, вони ж спершу, підкреслюю, спершу, потім це було видалено з сайту, з мережі.
Це було
не виключали, що, мовляв, це не збитий літак, а якийсь авіаінцидент, не пов'язаний з ракетним збиттям.
Це була помилка, яка була швидко виправлена, але мені здається, вона не повинна міняти наше загальне ставлення.
Як можна оцінити? Ну, очевидно, напевно, хочу, щоб ти підтвердив. Була ж заява Джастіна Трудо, коли ще Іран офіційно не визнав свою провину за збитий літак. От у цей момент, наскільки це важливу роль відіграло?
Ну, тут...
Не тільки Джастіна Трудо, але й його теж.
Тут теж треба розуміти, яким чином Канада приймала своє рішення зробити цю заяву, тому що це була досить жорстка заява і досить категорична заява. Є п'ять країн, які між собою об'єднані в, можливо, найпотужнішу розвідувальну спільноту світу. Ця спільнота називається Five Eyes, п'ять очей. До цієї спільноти входить США, Канада, Великобританія, а також Австралія і Нова Зеландія. Це країни, які між собою обмінюються розвідувальною інформацією. Тому Канада, коли робила свою заяву, вона спиралась на розвідувальні дані не лише свої, а також на розвідувальні дані в цьому випадку Сполучених Штатів Америки, вірогідно, Великобританії. Тому на момент оголошення Джастін Трюдо знав набагато більше, ніж будь-який інший лідер держави поза межами цієї п'ятірки. І мені здається, що в цій ситуації, я розумію, що, можливо, фактор часу працює, і кожен очікує від президента своєї країни, від керівництва своєї країни
дуже швидких
заяв. І все ж таки, мені здається, коли я говорив про цю ситуацію зі своїми канадськими колегами або з іншими колегами, всі казали, лінія, яку зайняла Україна, вона була абсолютно виправдана. Ви мали свою команду там на землі. Ми справді регулярно ділилися і дуже добросовісно ділилися інформацією, яку ми там отримали з нашими партнерами, в тому числі з Канадою. Я особисто доносив до канадської сторони ту інформацію, яку отримував від колег в Тегерані. І мені здається, що така лінія поведінки, вона абсолютно була зрозуміла всім, хто стежив за цією ситуацією, вона була підтримана. І ще раз кажу, мені здається, що Україна дуже достойно цю ситуацію пройшла. Чітко відпрацювала, вона чітко запропонувала свою допомогу тим, кому ця допомога була потрібна. Зараз під час візиту канадського міністра закордонних справ до України був черговий конференц-кол п'яти міністрів закордонних справ, які об'єднані в групу, яка працює над розслідуванням і над компенсаціями. Ми всі говоримо спільним єдиним голосом. Лідерська роль України в цьому процесі визнана всіма.
Лідерська все-таки. Тобто була критика, мовляв, не було б заяви Джастіна Трюдо та інших західних представників, лідерів, то Зеленський далі нібито. Ми обережно дуже так би себе поводив, не впевнено, нібито.
Я би сказав так, не розкриваючи всіх деталей, що це були дні, коли ми були в щогодинні, інколи в щохвилинні комунікації між Канадою, між Україною, між іншими державами. І це означає, що ми дуже якісно координували свої кроки по всіх напрямках, де ми їх могли координувати. І були свої причини, чому Джастін Трюдо був тим першим лідером, який висловив цю версію. Тому що він спирався на ті розвідувальні дані, які були на той момент у Канади і у країн-партнерів.
Джастін Трюдо, Володимир Зеленський. От як тут можна оцінити? Чимало, ну, звісно, кожен політик унікальний, його досвід теж. Але дехто чомусь порівнює Джастіна Трюдо і Володимира Зеленського. Ну, популярність, хоча, звичайно, Джастін Трюдо, він не був шоуменом до своєї політичного шляху, але все-таки чимало спільного. Ну, в цьому
Джастін Трюдо, насправді, в нього є акторський досвід. Він,
все ж таки не комік, ну, я в цьому плані.
Тому, насправді, вони, я думаю, що вони обоє люди, які себе спробували в творчих професіях, скажімо так. Ну, була можливість впродовж міжнародної конференції з питань реформ у Торонто подивитися на взаємодію цих двох лідерів держав. Мені здається, їм було цікаво. Мені здається, вони з інтересом дивилися один на одного. В тому числі, тому що у кожного з них за спиною нестандартна, нетривіальна політична кар'єра. Мені здається, є хороший контакт. Був хороший, якісний контакт між прем'єром Трюдо і між президентом Порошенком. І мені здається, при зміні влади нам вдалося вибудувати дуже швидко якісний персональний контакт між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Трюдо. Для дипломатії це важливо. Звичайно, є речі, які відбуваються незалежно від того, в якому стані стосунки між лідерами. Але коли ці стосунки хороші, робочі, це, звичайно, дозволяє рухатися абсолютно з іншою швидкістю. І під час цих трагічних днів, пов'язаних зі збиттям українського літака, коли були інколи щоденні телефонні розмови, контакти, коли є такий персональний контакт, це дуже допомагає.
Я справу Христі Фріланд, вона вже не міністр закордонних справ, хоча вона залишилася, вона не пішла там на політичну, скажімо так, пенсію, не хочу її образити. Вона зараз заступник прем'єр-міністра Канади, якщо
не правильно. Ні, це з точністю до навпаки, вона пішла на підвищення.
На підвищення, тобто, але не міністр закордонних справ.
Спеціально для Христі Фріланд створена або відновлена посада заступника керівника уряду Канади. Вона є абсолютно офіційно другою людиною в уряді Канади.
Віце-прем'єр, можна сказати.
Віце-прем'єр, і на відміну від інколи, ну, посади віце-прем'єра, які не завжди підкріплені реальними повноваженнями, реальною роботою, це той випадок, де вона є реально другою людиною в уряді з колосальним авторитетом. І це людина, яка зберігає інтерес до України. Тому навіть зараз займаючися дуже, дуже різними і складними напрямками, вона все одно знаходить час поцікавитися, що там відбувається з Україною, як можна допомогти. І, ну, це людина, яка продовжує нас дуже добре відчувати і вболівати за нас.
Та виходить вперше в історії Канади. Друга за впливом у виконавчій владі людина це, ну, вихід із діаспори, можна так сказати.
Саме так, але треба пам'ятати, що українці вже опинялися і на інших високих посадах.
Зокрема, до прем'єра ніби не було, наскільки
Але був генерал-губернатор Роман Гнатишин. І це
було.
Теж знакова легендарна постать і для української громади, і для канадської політики. А Хрістя Фріланд, вона зараз вирішує, крім іншого, дуже складне завдання, як зшити Канаду.
Тому що термінологія Зеленського щодо України.
Останні вибори були, ну, не просто далися Канаді, не просто далися команді Трюдо. Вони не змогли показати великого результату на заході Канади. І одне з ключових завдань Хрістя Фріланд – це зараз знайти аргументи, як достукатися до Західної Канади, саме тої частини Канади, де дуже багато українців. Тому роль Хрістя Фріланд, вона зараз унікальна. І вона, коли звертається до української громади, вона каже, що ми, українська громада, теж можемо допомогти зшити цю країну докупи. Тому що куди б я не приїжджав, я знаходжу українців. Давайте працювати разом.
До речі, щодо зшити країну, знову ж таки, Зеленський про Україну, це говорить, а не лише він. Ну, в Канаді, звісно, нема ніяких конфліктів, не порівняти з тим, що відбувається досі в Україні на Донбасі. Ця теза російської пропаганди, ну, ніби тут в Україні є утиски російськомовних і так далі, але в Канаді, без всяких пропагандистських тез, не одне десятиліття проблема франкомовні. Ну, якщо не проблема, то певна складність. Пам'ятаємо, був вже і в Квебеку, і референдум, причому результат був такий майже близький до 50-50, ледь-ледь тоді вдалося, щоб Квебек не відділявся. Зараз яка ситуація? От провінції франкомовні, англомовні.
Ну, по-перше, я сказав би, що нам не варто пробувати переносити чужі моделі на нашу землю. І завжди є велика спокуса знайти якусь країну, яка вирішила це питання, і просто взяти, і так от скопіювати, і перенести. І що стосується мовного питання, то це точно не та сфера, де ми можемо скористатися ефективно чужим досвідом. Нам, очевидно, треба знаходити своє рішення, і мені здається, ми його знаходимо. Що стосується Канади, це країна, яка обрала для себе формат двомовності. Якщо ти займаєшся федеральною політикою, ти маєш говорити двома мовами. Але я можу теж сказати, що це надзвичайно дорого. Це дуже дороге задоволення бути офіційно двомовною країною, і це накладає свої складнощі. Канада – країна, яка таким побачила для себе рішення, яке дозволяло цю країну тримати разом, і у них з цим є свої переваги, свої недоліки.
І вона ухвалювала це рішення, Канада, без зовнішнього впливу. Ніхто не стояв за спиною і не підтримував одну зі сторін.
І сказати, що це
як
питання...
Як в Україні.
Саме так, і сказати, що це питання вирішено остаточно, і що ця тема, вона зійшла з порядку денного, не скажеш, тому що все одно це залишається темою для внутрішньої дискусії в Канаді.
А знову ж таки, якщо згадувати Каталонію, от в Європі деякі моменти, зараз ця ситуація, ну, вона стабілізувалась, нема загрози навіть, ну, я вживу таке слово, розвалу Канади через такі протистояння?
Ну, суто з політичної точки зору, після останніх виборів в Канаді, які пройшли минулого року, несподівано заговорили про загрозу сепаратизму західних провінцій. Тому що західні провінції, які не підтримали лібералів Трюдо і не завжди задоволені його ініціативами, там є певні ініціативні, активні люди, які навіть піднімають питання про можливий вихід західних провінцій з Канади. Але я би сказав, що це далеко за межами політичного мейнстріму. Це міцна, згуртована країна, яка шукає спосіб, як зробити так, щоб в різних провінціях, в різних соціальних сферах люди відчували себе реалізованими.
Ну, на сам кінець наша розмова, Андрій вже не лише дипломат. Дипломат він оці останні 5 років. Так, і народний депутат. Багато що, просто ми фізично не встигаємо порушити чимало тем. Можна ж і про Майдан було поговорити. Не встигаємо. Я хочу згадати початок, як ти став відомим. Може, не футболіст Андрій Шевченко, але хто з Андрієм Шевченком, футболістом, може змагатися за відомість? Ти теж дуже відома людина в журналістському середовищі. Це і після мова, і проєкт «Обличчя світу», і знову ж таки робота на 5-му каналі, і так далі, і так далі. Ти стежиш за ситуацією в українських медіа зараз?
Намагаюся. І бачу, як міняється журналістика. І щось тішуся, з чогось сумую.
Просто я...
По-перше, це невдячна справа обговорювати наших колег.
Я уточню, Андрій. Йдеться про що? З одного боку, на відміну, коли ти працював, хто може подивитися, пам'ятають, яка була доля у програми, яку Олександр Ткаченко, так, після мова і так далі, які були труднощі, закриття цієї програми. Зараз, на відміну від кінця 90-х, інша зовсім епоха. Ютуб, і фактично немає жодних обмежень. Бери камеру і знімай. Це з одного боку. А з іншого боку, олігархічний вплив Навіть не державний вже. У державний вже ні. Нема свого Кучми зараз, нема свого, дає, ну, царство небесне, Зіновія Куліка. Але олігархічний вплив, поділені українські канали між олігархами, і вони нав'язують певну точку зору.
Я би сказав, що зараз в українській журналістиці, можливо, менше простору для геройства. Тому що був час, коли займатися журналістикою, це означало займати журналістикою чесно, це означало ризики для твоєї кар'єри, а інколи для твого життя.
Життя навіть.
З іншого боку, хоча і поменшило цього геройства, можливо, але з іншого боку, побільшило інструментів, побільшило можливостей, побільшило технічних можливостей. Як ти сказав, зараз дуже легко самому створювати власний продукт. І в журналістиці все одно залишається, мені здається, журналістика все одно буде залишатися магнітом для людей з загостреним почуттям справедливості, для людей з підвищеною допитливістю, для людей, яким цікаво ставити складні запитання і цікаво наполягати. І, звичайно, можемо теж казати, що журналістика перестає бути тою елітною професією, якою вона здавалася років там 20 чи 30 тому. Але це не перша професія, яка через це проходить. 100 років назад бути водієм – це означало належати до якоїсь елітної касти. Зараз кожна людина може водити машину. Нам треба десь так дивитися на журналістику. І все одно при всьому цьому, я думаю, що в професії, в нашій журналістській професії, все одно завжди буде залишатися місце для дуже достойної і дуже потрібної суспільству роботи.
І не просто заробітчанство, так? Працювати на того ж олігарха? Ні. Все ж таки виконувати ту місію, це таке слово вже, можливо, занадто пафосне, але найостанніше запитання. Андрію, ти виключаєш варіант, що після такої роботи посла ти повернешся в журналістику? Можливо таке чи ні?
Будемо бачити. Я думаю, що життя така штука, і з такою траєкторією мене життя вело і через журналістику, і через політику, привело в дипломатію. Якби мені хтось років 10 назад сказав, що я буду працювати послом в Канаді, буду отримувати від цього велике задоволення, буду тішитися результатами роботи моєї команди, я був би дуже, дуже, дуже здивований. Але я думаю, що насправді, незалежно від місця роботи, ми все одно продовжуємо якусь свою життєву місію. Десь так я дивлюся на своє життя.
Ну що ж, Андрій Шевченко був гостем студії Радіо Свобода. Я дуже вдячний Андрію за це інтерв'ю. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. До зустрічі наступного тижня.